devāmies, teiksim tā, savās brīvdienas gaitās un ieraudzījām šo nelaimi. Un tur nebija ko domāt, tur vienkārši devāmies klāt un tajā brīdī rīkojāmies, kā likās pareizāk.
Tā par notikušo saka pļaviņietis Salvis Spulis atceroties šī gada 18. janvāri, kad abi draugi garām braucot nejauši pamanīja kādas dzīvojamās mājas ugunsgrēku Krustpils novadā. Turpina Salvija draugs ugundzēsējs Kaspars Iņķēns.
Braucām mājās un redzējām no ceļa, ka kaut kas nav riktīgi, tā nevajadzētu būt.
Viņi nekavējoties steidzās uz notikuma vietu un sadzirdot cilvēka gārkšanu, rāpus devās iekšā sadūmotajā mājā, atrada cietušo un aiz drēbēm izvilka viņu svaigā gaisā, tādā veidā izglābjot cilvēka dzīvību. Salvis Spulis atzīst, ka tajā brīdī nedomāja par savu drošību.
Es tā domāju, ka ja manā vietā būtu kāds cits cilvēks, tad viņš arī tā rīkotu.
Došanās uz izsaukumiem ir Kaspara Iņķēna ikdiena, bet tajā dienā viņš bija atvaļinājumā un uz notiekošo noreaģēja ātri, uzņemdamies atbildību ne tikai par sevi, bet arī par savu draugu, kuram tā bija neierasta situācija. Abu glābēju drosmi augstu novērtē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes komandiera vietnieks Raivis Pužulis.
Šis ir tas gadījums, kad tiešām apliecina, kad ugunsdzēsējs ir ne tikai, kad pildot savus tiešos dienesta pienākumus. Un šis bija tas gadījums, kad tiešām izpaudās, kad neskatoties ne uz ko, šie divi cilvēki bez aprīkojuma, bez speciālā aizsardzība devās iekšā šajā liesmas kartajā ēkā, kur jau bija piedomojums piepildījušas pilnu ēku. Un centās glābt par visiem pēdējiem spēkiem šo te cilvēku, kurš arī veiksmīgi tika izglābts un, teiksim, pēc tam arī hospitalizēts jau uz slimnīcu.
Kaspars Iņķēns dienestā iestājās 2007. Gadā. Kļūšana par ugunsdzēsēju ir Kaspara bērnības sāpiņa piepildījums.
Katram jau bērnībā tas profesijas vai ugunsdzēsējs vai policists, tā arī piepildījās.
Vai jūtaties savā darbā gandarīts?
Tieši tā, vienmēr. Palīdzot cilvēkiem, ir gandarījums.
Gandarījumu par paveikto izjūt arī Salvis Spulis, kuram pēc Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta teiktā piemīt ugundzēsēja dotības. Apbalvošanas laikā viņš pat tika mudināts apsvērt profesijas maiņu. Šobrīd Salvis strādā lauksaimniecības nozarē, bet atzīst, ka agrāk ir bijuši sāpiņi par ugundzēsēja profesiju.
No bērna kājas tā kā bijot, tevs ar pats ugundzēsējs izbijis, bet apstākļi sakrita tā, ka tādi viņi ir.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā gan uzsver civiliedzīvotājiem pieņemot lēmumu par palīdzības sniegšanu ugunsgrēkā rūpīgi jāizvērtē savas spējas un iespējami riski. Konkrētajā gadījumā klāt bija profesionālis, bet situācijās, kad notikuma vietā nav neviena ugunsdzēsēja, iedzīvotāju primārais pienākums ir izsaukt ugunsdzēsējus, uzsver dienesta pārstāvis Raivis Pužulis.
Tomēr ir jāizvērtē šī te glābšana citiem, lai nenonākam pie tās situācijas, kad jāglāb jau būs pašus. Tāpēc gribētu visiem arī pie atgādināt, kad varbūt sākumā piezvaniem 112 un tad jau tālāk novērtējam to apkārtēju apdraudējumu.
Ugundzēsējs Kaspars uzsver, ka tieši novēlot zvans dienestam ir viena no biežāk pieļautajām iedzīvotāju kļūdām ugunsgrēka gadījumā.
Paši mēģinot kaut ko no sākuma darīt un pēc tam jau ieliežot. Kad jau vairs neko nevar, tad izsauc ugunsdzēsējs. Un rezultātā tad jau ir arī materiāla zaudējumi cilvēkiem lielāki. Jo laicīgi neieradāmies, jo nebija izsaukuma un nevarējām novērsti nelaimi.
Tāpat joprojām ir daudz tādu namu, kuros nav uzstādīti dūmu detektori. Lai gan kopš pagājušā gada sākuma, tā ir obligāta prasība visos mājokļos. Sandra Paegļkalne, speciāli Latvijas Radio Latgales studijai.